blaðsíða 113. Stundin fraus eins og foss í klakaböndum. Köttur í lausu lofti yfir grindverki. Bílstjóri hreyfingarlaus í miðju stökki. Systir hans liggjandi í götunni. Yfir henni litríkir konfektmólar á lofti. Skýin líkt og máluð föst á himinin. Tvær verur grúðu sig yfir barnið. Önnur sveipaði hörpu gildu klæði. Þær lyftunni varfærnislega og báru í klæðinu á milli sín. Valur var dofin en hjólaði niður götuna eins hratt og hann gat. Nei, kallaði hann. Stopp! Hvað að gerast? Hann hentist af hjólinu og hljóp á eftir svífandi dísunum. Þær litu öxl, sáu val koma æðandi, hlógu og skríktu og hröðuðu för. Til baka eftir gangstéttinni, fram hjá húsunum og upp í klettana, af einni sillu á aðra. Valur hljóp sem mestan mátti, fram hjá frosnum fugli á flugi og stjörfum manni á bekk. Hann sá verurnar framundan þar sem þær flögruðu auðveldlega upp í klettana með systur hans. Skyndilega tóku þær tilhlaup eftir klöppinni, stukku yfir gjá og svifu beint á klettavegg. Kletturinn opnaðist og þær hurfu inn í hann líkt og þær hefðu vaðið inn í svartan skínnóðra. Valur hljóp eftir klöppinni, hikaði hvergi, stökk yfir gljúfrið. Hann sveif inn í myrkrið á eftir álfadísunum. Hann fann hvernig kuldin umluktan. Hann fálmaði sig áfram í kæfandi ísköldu klettamyrkri.